Sometimes Sita Alvental Spiritu Santo, Amen. O Allah, it is a call of Allah, Mohana Chutal, the Spirit of the Earth, which is a call of the Namu in Kamra, Kunta Groya Lila, Kuta Gita Poplutana, Messina Lintes, Mavitit, Addis Matis, Adnata, Kuna Chutin, Kosamik the Flag.
Comes a volume of Tina Luma, Fernando Vita, Fatuna, Hatalina, the Hanish, the Jeeps, the Listen.
Simmering Maria, we get to me, Amelia, I can bring into us in this, and bring a fratage of the age of sins.
Addis Maria, Matla, I can bring a sophist.
Gloria, Messina, Libano, the Spirit of Santo. Sometimes Sita Alvental Spiritu Santo, Amen.
Warren of Snari Tajjeb, illum il-28 laqgħa tal-Kumitat Permanenti dwar il-Kontijiet Pubbliċi. Naddu skont l-aġenda, il-minuti ġew imqasmu mal-pija tal-membri mill-iskrivana, ma nafx hemm xi emendi jew korrezzjonijiet għall-minuti kif iċ-ċirkolati. F'dak il-każ jistgħu jittieħdu bħala moqrija u approvati. Ok, tajjeb. Jo. Mela, fil rigward ta' korrespondenza, kif kont għand fasidżajt fil-laqa l-aħħar darba kellna korrespondenza nieqsa minnaħa tal-NM Malta u ħanaqra r-risposta li rċivejna, kif tafu konna tlabna għal-kopja tal-istedina li saret tal-laqa tal-email li ntbatet biex dakinhar li kien hemm id-deċiżjoni tal-Elektrogas l-aġenda kif intbatet. U kellna diversi xhud li qalu l-inbatet permezz ta' e-mail u aħna tlabna għal dik l-email u rċivejna din ir-risposta miċ-ċermen tal-Enem Malta PNC l-inġinier Ryan Fava u Alex. Signora Brinkati, permettili ninfurmak li ma rnexxilniex insibu e-mails relattivi għal board meeting in kwistjoni. Ħlifa l-email li nstabet f'mailbox arkivjata ta' persuna li kienet tokkupa il-kariga ta' PA ta' ċermen. Fejn wieħed mid-diretturi jgħid li ma jistax jattendi. Taħt dik l-email hemm l-avviż tal-laqgħa ma nstabux dokumenti oħra u bħal dejjem nassigura li l-Kumitat mill-ogħla konsiderazzjoni tagħna. Inselli għalik l-inġinier Ryan Fava. Din il-korrespondenza passoltu nara hekk hawn xi oġġezzjoni li din il-korrespondenza titella tajjeb, orrejt dak il-każ tista' titella fuq il-mezzi online pubbliċi tal-Kumitat. Mela t-tieni punt ukoll kif tafu l-aħħar kumitat kien aġġorna billi mar għar-ruling tal-speaker fir-rigward tax-xuti li kellna quddiemna is-sur Keach Kembri, jekk tippermettu li mhux se naqra r-ruling għax ovvjament dak ġi kkomunikat fil-plenarja, però ser naqra l-parti żgħira middeċide u ħanaqra minn hawnhekk mela għal daqstant is-sedja tħoss li fiċ-ċirkustanzi għandha tagħti direzzjoni u tirrakkomanda li l-Kumitat dwar il-Kontijiet Pubbliċi għandu la darba hemm din il-kawża kostituzzjonali li ġiet intavolata b'mod kważi immedjat wara l-laqgħa tal-Kumitat in kwestjoni jistenna l-eżitu d-deċiżjoni tal-qorti kostituzzjonali qabel ikompli bil-mistoqsijiet li x-xhud Keach Kembri. Mela, ġifieri hawnhekk ovvjament ikompli, però dik il-parti effettiva tar-ruling tal-speaker. In vista ta' ruling tal-speaker u rakkomandazzjoni tiegħu, qed nipproponi li in vista tal-fatti li saret il-kawża kostituzzjonali il-xhieda tas-Sur Keach Kembri tiġi sospiża pendenti dik il-kawża u l-eżitu tagħha ma nafx hekk hawn xi oġġezzjoni għaliha. Għax qed ngħid dan għaliex kienet rakkomandazzjoni minnaħa tal-speaker. Ovvjament u permettu li najda din sert kompli mal-preċedenti li jem illi preċedenti kraf l-opinjoni tiegħi illi dak li kun jiġi hawnhekk jagħmel kawża kostituzzjonali u tiġi sospiża xhieda tiegħu għal numru indefinit sakemm nistennew l-eżitu. Ċir din qed issir drawwa u qed ikun preċedenti kraħ għal ħlilba ta' dan il-Kumitat. Ma nafx hekk hawnx oġġezzjoni li nissospendu x-xhieda. Mawx oġġezzjoni?
Preċedenti kraħwa ruling u tal-fissel.
Il-rakkomandazzjoni. Ma preċedenti kraħ għax ovvjament qed jiġri ripetutament li jiġu għamni għak jamlu kawza kostituzzjonali.
Le, kulħadd għandu dritt jagħmel kawza
kostituzzjonali. Użgur, kulħadd għandu dritt. Użgur, użgur.
Mela, jekk importa l-nisema tajjeb, kulħadd għandu dritt jagħmel kawza kostituzzjonali biex jikkawtela d-drittijiet fundamentali tiegħu ġifieri. Ma naħsibx li huwa preċedenti kraħ li inti tista' tmur l-qorti kostituzzjonali biex tissalvagwardja jew titlob liġi salvagwardjat li inti taħseb li huwa dritt sanċit mill-liġi, ġifieri ma naqbilx miegħek kont tgħid li preċedenti kraħ. Kif għamlu? Nies oħrajn ġifieri quddiem dan il-Kumitat anke fl-amministrazzjoni nazzjonalista.
Però biex ma jkunx hemm
if I may, il-ruling right to sew. L-speaker jirreleva illi anke jekk nipprovaw nqablu dak li ġara ma' każijiet oħrajn. Jirrileva li kellek ċirkostanza li f'dal-Parlament u f'kemm ilu jeżisti l-Parlament ma jtaqgħet ma' ġrat. Jiġifieri kellek membri ta' dan il-board illi għal deċiżjonijiet tagħhom marru ant il-Pulizija. Waqt illi kienet għadha għaddejja il-questioning fuq xhud partikolari. Ovvjament, dan jista' jiġri fil-każ ta' kwalunkwe xhud ieħor, u hemmhekk l-speaker ukoll għad attent u jgħidha dif ir-ruling li ma jippronunzjax ruħu għax kien preċedent illi qatt ma ġara. Jien li nista' resal quddiem huwa li l-azzjonijiet tagħna għaw ġew tagħna l-kol. Għandhom il-reperkussjonijiet tagħhom. Rajnija li kellha reperkussjonijiet tagħha, l-azzjonijiet li tieħdu mill-membri tal-board, ovvjament hemm il-konsegwenzi. Jekk aħna nixtiequ nerġa' ngħid bħala board, bħala kumitat illi ngħidu x-xhieda, jiġu x-xhieda hawnhekk, ix-xhieda b'mod liberu jagħtu l-informazzjoni kollha li tiġi mitluba lilhom, ovvjament dik ħadd torbod ħafna ma' kif aħna nġibu l-ħna. Jiġifieri jiena qed ngħidu l-speaker dan kitbu wkoll. Illi meta nħoloq preċedent hekk, illi bniedem qed jiġi jġed quddiemna mbagħad abbażi ta' dik ix-xhieda tressaq rapport il-Pulizija, nerġa' ngħid ikun min ikun ix-xhud. U aħna l-intenzjoni tagħna hija li nkomplu għaddejjin bl-eżami u nġibu iktar xhieda u nkomplu nistaqshom il-mistoqsijiet li hemm irħtieġa. Però noqogħdu attenti għax nerġa' ngħid l-azzjonijiet tagħna jġibu reperkussjonijiet.
Mela jiena onorevoli Ellul.
Bid-dovut rispett, jekk kien hawn xi preċedenti ikrah, ħloqtu intom.
Onorevoli Ellul, jiena ifhem.
Paċenzja, permettili. Kif ippermettili? Għadu qed jiddeprova.
Mela, jiena
inti ħloqtu l-ewwel wieħed.
Jekk joġobkom, onorevoli Ellul. Mela, jekk joġobkom, jiena li ħanitlobkom tirrispettaw illi hemm kawża l-qorti qiegħda sub giudice. Mela x'inhu?
Ta' inti mela.
Mela x'inhu? Jiena qed ninforma dal-kumitat.
X'għad hekk hemmhekk inti.
L-eżitu tar-ruling.
President ħloqtu inti. Iva, bħala chairperson. Meta ħadd tieni ċans ħan nispjega ruħi.
Ġa ġa repetejtu.
Meta ħadd
qed tieħu gost tagħna, qed tieħu gost toħod. Tippolitiċizza kumitat ejja ħan jaħdmu.
Ħad isma' l-ewwel.
Smajtek diġa,
meta ħadd tinsħabek hija importanti ħalli kulħadd jifhimna meta ħadd tinsħabek id-deput ta' pożizzja. Waqt li xhud għadu qed jiddeponi kien ikun aqli illi tħallih lesti l-ewwel.
Issa x'kien ikun aqli, kien ikun aqli. Dak tiddeċiedi l-qorti qed nikkomunika r-ruling jiena.
Qed
nikkomunika r-ruling.
Da
mhux dibattitu.
Tajjeb. Da mhux dibattitu.
Għax taf daqsi li għandha regoli tal-qorti tal-Parlament jgħidu li rul. Mela jekk taf daqsi taf li ma nistgħux niddiskutu ruling żgħu jekk taf daqsi. Grazzi.
Skużi.
Mela, jekk taf daqsi, ejja nimxu, ejja nimxu. Ejja nimxu. Mela. Alright, mela, ħanerġa' nagħmel l-istess domanda li għamilt fil-bidu. Qed naqblu li nissospendu x-xhieda ta' Keach Cambry in vista tal-kawża?
Id-deċiżjoni hija ċara ħafna.
Tajjeb.
Jekk ir-ruling huwa ċar. Jekk ir-ruling huwa ċar, aħna
rakkomandazzjoni
kontra ruling.
Ir-ruling rakkomandazzjoni, mhux ruling.
Onorevoli
Mustafa. Din naħa tal-Kamra mhix se tmur kontra ruling tal-speaker.
Rakkomandazzjoni tal-speaker. Alright, qed naqblu mela.
Qed naqblu mela x-xhieda ta' Sur Keach Cambry qed tiġi sospiża pendenti reżitu tal-kawża. Mela. Issa, ħammorru għat-tieni item fuq l-agenda u ċoħe il-kontinuazzjoni tal-eżami kif tafu quddiem dan il-kumitat għat m'hemmx issa xhud approvat sabiex jitella għallaqa tal-lum fil-fatt għalhekk issejħet aktar tard mis-soltu għaliex l-unika item fuq l-agenda llum huwa sabiex naqblu fuq xhud għas-seduta li jmiss. Għalhekk l-oppożizzjoni ser tkun qiegħda tressa l-proposta quddiem dan il-kumitat sabiex għas-seduta li jmiss jitla' jiexed is-Sur Jorgen Fenek illi kif tafu kien wieħed mid-diretturi u wieħed mill-shareholders tas-soċjetà Electrogas, il-konsorzju li rebaħ it-tender kif ukoll ismu semma diversi drabi bħala l-punt ta' referenza fuq dan l-awarding tal-kontrakt u matul il-proċediment tal-ħidma ta' din il-konsorzju. Ma nafx hekk hawn x'oġġezzjoni illi jittella s-seduta l-imiss is-Sur Jorgen Fenek sabiex jiexed quddiem dan il-kumitat.
Kumment x'qed nagħmel jiena, minflok ikolna isem wieħed, għax ma tagħtux tlieta, ħalli kollna in advance, għalli ma nerġux niġu.
Tittaxxurilu mux hekk kemm il-manzom.
Imma ma ftittaxxurilu kellna kemm erba' provati wara xulxin.
Issa mela, mela.
Ma kellna tlieta jew erba' provati.
Tiftakru meta fil-bidu l-oppożizzjoni res qed lista sħiħa.
Ma lista sħiħa.
U intom oġġezzjonajtu qed tulej.
Ma lista sħiħa dik qed lista ta' xi.
Mela f'dak il-każ, f'dak il-każ għallum ovvjament l-oppożizzjoni imxiet ma kif kienet qed timxi f'dal-aħħar u res qed isem wieħed. F'dak il-każ. Għanabdu għal dan ix-xogħol, imbagħad il-qudiem nirregolaw ruħna skont il-każ, però llum l-isem li għaw tax-xhieda huwa Sur Jorgen Fenek ma nafx hekk
għawx l-oġġezzjoni.
Però nitlobhom tikkunsidraw illi for next time.
Mela,
jiena
ovvjament tu tapprezzaw illi fil-passat istaqbadna li wieħed wieħed, imma f'dak il-każ tajjeb. Mela, mela, il-kumitat qed japprova x-xhieda sabiex toħroġ it-taħrika lis-Sur Jorgen Fenek li ħanitlob ukoll ovvjament komunika lid-direttur tal-ħabs. Fil rigward ta' din ix-xhieda. Tajjeb, dak il-każ la qbil nistgħu naġġornaw għal bħallum ġimgħa fis-satejn għad komplija tal-eżami tar-rapport biex xhud is-Sur Jorgen Fenek. L-Onorevoli Bartolo.
Qed tifhem tajjeb inti ħadd titlob lid-direttur tal-ħabs.
Notifika ssir lilu. Notifika ssir lilu.
Ovvjament tiġi aċċettata dik. Naħseb jiena il-punt ta' Glenn iktar li għamel sens allura forsi jkollna tnej.
Le, meta toħroġ ordni ta' taħrika.
Jiġi aċċettat.
Issir il-mod kif issir i proċedura ta' kif tasal il-notifika. Tajjeb, alright, aġġornati għall-pallum ġimgħa għall-kontinwazzjoni tal-eżami. Grazzi. Pallum ġimgħa fis-satej, mhux fit-tieni, fis-satej. Grazzi.